Kuri uyu wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye userukiye umwe bwa Buraya mu Burundi, yavuze ko mu rugendo yahora mu Bruxelles ku cicaro cyo muryango yahakuye inkuru nziza. Nayo se yindi nuko ibihano byafatiwe u Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
Naje kumuha makuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi mu mpera z'ukwezi guheze. Iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero gukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta ya Burundi. N'intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye, bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu byerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza agateka kazina muntu.
Les évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme
Niko Claude Bocu yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura ahejeje kwakirwa na Perezida Yishimiye afise akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko ari arushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza iho nyango wajya agataya kazina muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 nabizi rifise ico rifatirako kuri izo mpungenge. Asipije yisunga agateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'ai n'itangazamakuru twabonye ugurugwa ku rugero ruto cyane rw'ibinyamakuru vyugawe mu 2015 ijwi rya Amerika na BBC biracugaye ku bwa CPJ kandi turarushinga no kubona atamatohoza yigeze aba yizewe ku izimangana ry'umunyamakuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu. Mu byo twatohoje abanyamakuru baraterwa ubwoba bagasurugerezwa n'indongozi mu ntwaro hamwe n'abo mugambwe uri ku butegetsi. Uruhare rw'abanyamakuru muri kahise batohoza kubicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamara Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzuwe atabwo bagifise, kandi umwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ Bruxelles yabwiye ijwi rya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leur auteur soit traduit en justice.
Le milieu cyane n'ayandi mabi bibwirizwa guhagarara ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzamakungu amashyirahamwe yigenga umugwawo nutohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhushya rwo gukora bitegemza mu gihugu. Niba taco leta iyo sa nkuko izemanga kubereka abategetsi banze kuva kwizima bagahakana yuko hagira umuntu numwe no wakirazira aja gucungera uko agateka kazina muntu kubahijwe
mu Burundi.
Niko Maje yaganiriye ijwi rya Amerika avuga ku ino migenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ku biganiro bigeze heza.
Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane, kuko bariko baja kuri iyo ntumbe yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira. Ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro. Ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi.
Ariko na Bocu baragwa kagaruka.
Il y a une étape nécessaire.
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi ibiri navuze y'i Bruxelles, ariko ibyo ntibihagije. Hategerezwa ku burwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa. Bizosaba igihe, ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko Bocu yongeyeko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho, Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi. Ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe u Burundi vyovanwaho. U Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari batavuganwa na Innocent DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 yari umugwi w'inyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe onu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi y'iburi y'abantu 1200 ibihumbi biburi rwirengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 300 Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.